kiple yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 11. oktyabrı, hepdenin anı günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da Green Card üçün dokument dolduryan arçıların hizmeti kımmatladı. Türkmen futbolçularının Malta tapar etmeğine ruhsat berilmedi. Ve beylikki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, bunun kazilikleri bilen tanıştır yarın. 10-nji oktýabrda Gazastanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew resmi tapary bilen Türkmenistana geldi. Ony Aşgabatyň halkara aeroportunda halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow garşylady. Tokaýewiň taparyna gabat Aşgabatda belli gazak şahyry we akyldary Abay Kunanbaýewiň ýadygärligi hem açyldy. Paýtagtyň Laçyn telgähinde geçirilen çäre Tokaýew bilen birlikde hökümet agzalarynyň ýaş ulularyň Beylikki emeldarların sol sanda Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem gatnaşandygy habar berilýär. Mundan başga da çäranyň dowamında Tokaýewa Maktymgul Pragynyň 300 ýyllygyna diýen medalyň gowşurylandygy hem bellenilýär. 9-njy oktýabrda Ukrainanyň harbylary Russiýanyň günortasyndaky Krasnodar regionunda ýüzlerçe dronyň saklanan ýetgasynyň ýok edilendigini aýtdylar. Ukrainanyň yaraglı güýçleriniň baş harby stabynyň maglumatyna görä, Ukrain güýçleri Oktyabrskiy sewitiniň goloýundaky 400 goloý Sakhet dronlar saklanan Ammar bazasyna hüjüm edipdirler. Bu barada habar berilenden soň Russiýanyň Ukrainanyň Odessa şäherine ganatly raketa bilen hüjüm etmegi netijesinde 5 adamyň helak bolandygy ma'lum edildi. Ukrainanyň premier-ministriniň ýurdy täzeden gurmak boýunça ornbasary Aleksi Kulebanyň Telegramda ýazmagyna görä, adam pidaly hüjümde Odessanyň port infrastrukturasyna hem zeper ýetipdir. Ol hüjümde 5 adamyň helak bolandygyny, ýene-de 9-nyň yaralanandygyny aýtdy. Emma regional häkim Alek Kiper 6 adamyň ölendigini bellädi. Bisken suudy korrupsiýa garşy iş alyp barýan Timirov Life Qırgız derňewçi toporunyň iýsi bilen baglalykda karar çykaryp, onuň 2 jurnalistini türme tutuklugyna hökm etdi. Jurnalistleriň goldawçylary seýlede media azatlygyna gözegçilik eden guramalar olara ýönkülen aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdyp, bulary reddetdiler. Mehabat Tajibek kızy we Azamat Işinbekow guramaçylykly jenaýat toporuny döretmekde. Ve köpçülüklen bidilinçülüklere çağırmakta güneli tapılıp, degişlilikte 6 yıl ve 5 yıl türme tutukluğuna hükmedildiler. Aktilek Kaparova ve Ayke Beysekeyeva hem su ayplamaların etasında 3 yıl sinag möhlet verildi. Jurnalistlerin galan yedisi aklandı. 11 jurnalistin üstünden geçen gazet dinlenşigi 7 iyunda başlanıpdı. Gırgızstan soňky döwür azat media we raýat jemgyýetine garşy basyşlaryny güýçlendirdi. Amerikanyň resmiýetleri noýabrda geçmeli prezidentlik saýlawlarynda Islam döwleti ekstremistik toparynyň adyndan terror hüjümini amala asyrmak dilduşygynda aýplanyp, bir owgan raýatynyň tutuk edilendigini ma'lum etdiler. Adalet departamentiniň 8-nji oktýabrda giýişlik ýaýradan maglumatyna görä, Oklahoma şäheriniň ýaşaýjysy 27 ýaşyndaky Nasir Ahmad Tavhedi tutuk edileninden soň ol Amerikan derňewçilerini aýdyňlaşdyrylmadyk bir tebitdäki adamlaryň ul üýsmeliginde hüjüme amala asyrmakçy bolandygyny tasdiklapdyr. Beýanatda aýdylmagyna görä Tavhedi seýlede 7-nji ýaşyna ýetmedigi üçin ady agzalmadyk onuň ýene bir şärigi Hüjümiň dowamında özleriniň sehitler hükmünde öljekdigine garaşypdyrlar. Owgan raýaty Amerika 2021-nji ýylda ýürüti migrant viza programmasynyň çägünde gelipdir we özüniň migrasiýa işleriniň tamamlanmagyna garaşypdyr diýip Adalet departamenti ma'lum etdi. Ol AK-47 kysymly ikrany yaragy we oňa ok däýärleri hem edinipdir. 2024-nji ýylyň himiýa boýunça Nobel bayrağı 3 alymy Olaryň proteinni dekodlamak ugrundaky tagallalary we täzelerini döretmek boýunça gurallary oýlap tapmakdaky işleri üçin berildi. 9-njy oktýabrda Şweýcariýanyň bilimler boýunça SA Akademiýasy bu awraýly bayrak bilen Amerikalı alymlar David Baker-iň we John Jumper-iň, seýlede Britaniýaly Demis Hasabis-iň tilaglanandygyny ma'lum